I forbindelse med bibelundervisning i Kristkirken høsten 2023, der vi underviser ut fra apostlenes gjerninger, så vil jeg, og der vi også har en time med undervisning om vekkelse og forfølgelse gjennom kirkens historie, så vil jeg nå lese litt om Iran fra boken «Men Gud er ikke beseiret, den forfulgte kirkes historie». Først om revolusjonen i 1979. I 1979 fant den islamske revolusjonen under ledelse av Ayatollah Khomeini sted. De fleste mennesker i Iran tok imot revolusjonen med glede. Det gjaldt også mange kristne. Khomeini lovet rettferdighet og frihet. Men snart skulle det vise seg at retningen på revolusjonen ble en helt annen enn det mange hadde håpet på. Biskop Dekane Tafti i den anglikanske kirke har skrevet boken «The Hard Awakening», den vanskelige oppvåkningen om sine egne og andre kristnes opplevelser fra den første tiden etter revolusjonen. I forordet skriver han: «Den iranske revolusjonen og de hendelsene som fulgte hadde slik innvirkning på mitt liv og alt det som jeg har levd for og nesten dødd for, at jeg virkelig har noe å si nå. Takk Gud for at vi ikke visste i begynnelsen hva som skulle hende oss som familie og kirke. Kraften til å lide alt det vanskelige, forfølgelse og martyrium, blir gitt oss av Gud hver gang vi møtte det. Og vi takker ham at han har aktet oss verdige til å være vitner om hans kjærlighet i vårt land og ut i hele verden. Det er fordi jeg elsker mitt land og mitt folk, og fremfor alt min lille menighet, at jeg skriver ned de tingene som hendte oss. 1. For mitt land og menneskene her, fordi jeg vil at menneskene skal vite at religionsfrihet er en svært verdifull ting. Så viktig at mange mennesker var villige til å risikere alt for den. 2. For verden, særlig den vestlige verden, slik at den ikke skal leve med den illusjonen at menneskeheten har gjort slike framskritt at lidelse og forfølgelse for ens tro er noe som hører fortiden til. Så lenge menneskenaturen er som den er, og så lenge det er noen som alvorlig følger den vei som Gud har åpenbart i Jesus Kristus, vil det være forfølgelse og martyrium. 3. For vår lille kirke i Iran, slik at det kan finnes en beretning om hva som skjedde i denne prøvelsens tid, slik at den kan være trygg i sin eksistens fordi den var klar til å stå opp, og heller lide enn å fornekte og gi opp, slik at den kan vite at den skal fortsatt leve fordi den var rede til å dø. Og så et nytt avsnitt, drept i kirken. Det første alvorlige angrepet mot kirken kom 19. februar 1979. Arasto Sia, seniorprest i menigheten i Shiraz, ble drept. To menn hadde gått sammen med ham inn i kirken og drept ham. Men det lokale politiet virket totalt uinteressert i å finne ut hvem disse to var. Begravelsen til Sia ble et sterkt vitnesbyrd om det håp kristne har i Kristus. I revolusjonens andre uke kom det et krav for revolusjonskomiteen om at all evangelisk virksomhet skulle opphøre. All kristen litteratur ble konfiskert. Sykehusene som ble drevet av kirken skulle også overvåkes. Medlemmer av det islamske propagandarådet hadde i 20 år stått ved kirkedørene og delt ut antikristen litteratur og truet medlemmene i kirken. Nå gjorde de krav på å få makt over alle kirkens institusjoner. De begynte å organisere motstand mot kirken blant de ansatte på sykehusene. Utenlandske arbeidere måtte avslutte tjenesten, og de kristne institusjonene kom på muslimske hender. Når de militante muslimene tok over de kristne institusjonene, gikk de til banken og krevde å få kontroll over alle bankkontoer. Med våpen truet de bankene til å overdra kontoene til dem. Dekane Tafti unnslapp så vidt et attentatforsøk i sitt eget hjem. Hans kone reddet hans liv da skudd ble avfyrt mot ham. Dekane Tafti reiste utenlands, men familien ble igjen i Iran. Han skrev til sin kone Margaret: «Vi kan ikke forlate kirken, men kan heller ikke ignorere de råd de har fått om ikke å vende tilbake. Du har fått den tyngste byrden, og derfor vil Guds nåde være mer intens for deg. Selv om noe forferdelig skal hende og vi vil bli såret, så er det verdt det. Hva er egentlig livet verdt hvis det ikke leves for et høyere mål enn ens eget liv? Og kan det tenkes noe høyere mål enn å gjøre Guds vilje?» På denne tiden fikk biskopen beskjed om at hans sekretær, Jean Vadel, hadde blitt såret i et attentat. Etter å ha blitt forhørt, truet og mishandlet, ble hun skutt. Men en iransk lege reddet hennes liv med fare for sitt eget. Ikke lenge etter kom det en telefon til dekanet Tafti, som da var på Kypros. Sønnen Baram var skutt og drept. To menn hadde utført ugjerningen. Sannsynligvis ville de ha Baram til å vitne mot sin egen far og fornekte sin tro. Men Baram hadde stått imot begge deler. Dekanet Tafti skrev til sin kone: «Jeg er omgitt av mennesker som ber for oss. Må Gud gi styrke til å bære den tragedien til hans ære. Alt det jeg har jeg fått fra Gud, og derfor er jeg lykkelig over å kunne gi ham tilbake det han i sin godhet har gitt oss. Må Gud tilgi vår sønns mordere, for åpenbart hadde ikke visst hva de har gjort. Hva hadde han gjort mot dem? Han ble drept for min skyld. Må Gud bruke vår kjære sønns død til frelse for mange på underfullt vis. På en eller annen måte vil dette offer bære frukt for Gud. Vi må ikke bære hat i våre hjerter, men sorg og medfølelse for disse ulykkelige morderne. Må Gud røre ved deres sjel slik at de kan se dybden i sin synd og sitt hat, og slik bli frelst.» Og så et avsnitt som heter «Oppstandelse kommer etter langfredag». Barams begravelse fant sted i Isfahan 11. mai. Dekanet Tafti kunne ikke selv reise til Iran, men han skrev i sin dagbok: «Baram ble offret. Gud ba Abraham offre sin sønn, men i siste øyeblikk avverket han det. I vårt tilfelle tillot han at det skulle skje. Å Herre, nå forstår jeg hva Maria, din mor, må ha gått igjennom da hun så deg på korset. Ditt offer, Kristus, frelste verden fra synd og hat. Den eneste trøst vi har nå er at vår sønns offer kan ta bort noe av det hatet som finnes i tanker og følelser i vårt folk mot det fremmede i vår kirke, slik at deres forstand og hjerte kan åpnes for Kristi kjærlighet, og at kirken kan bli enda mer rotfestet i vårt lands jord. Å Gud, det eneste som gjør oss forstandige er å tro på din vei, at såkornets vekst skjer når det legges i jorden, at oppstandelse kommer etter langfredag.» Noen dager senere skrev dekanet Tafti i dagboken sin: «Hvis jeg ikke trodde på Guds metode for å frelse verden ved sin sønns Jesu død på korset, ville jeg ikke være i stand til å bære min sønns offer. I 40 år har jeg talt om lidelsens problem og Kristi kors. Nå har jeg fått muligheten til å leve gjennom den. Jeg ønsker at mennesker skal lære å kjenne din kjærlighet gjennom dette offer. Vil Barams uskyldige blod styrke fundamentet for din kirke i Iran? Dette har alltid vært din metode. Det er det nå, og det kommer til å være slik. Vi må bære lidelsen uten å hate. Nå forstår jeg Jobbs bok på en annen måte. Vi har lært å si: Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Vi er blitt frelst fra selvmedlidenhet som kunne ha ødelagt våre sjeler. Korsets vei er blitt så meningsfull at vi gjerne vil vandre på den nær vår Herre. Aldri tidligere har vi vært så optimistiske med tanke på kirkens framtid i vårt land. Gud gjør store ting i Iran. At mennesker fortsatt fengsles og lider martyrdøden, er et tegn på at kirken ikke er død. Den lever mer enn noen gang, og den vokser.» Og så i boken så nevner jeg flere andre som led martyrdøden for Jesus, blant annet pastor Hussein Sudman i The Assemblies of God, som hadde konvertert fra islam til kristen tro. På grunn av dette så ble han dømt til døden og ble drept 55 år gammel. En annen veldig kjent person er Mehdi Dibadj, som ble dømt til døden i desember 1993 av revolusjonsrådet i Sari. Så tidlig som i 1948 hadde han vendt om fra islam til kristen tro. Like etter ble biskop Haik Hovsepian i Assemblies of God drept. Og Haik Hovsepian, han nevnes fortsatt som de iranske kristnes far. Hovsepian var også leder av rådet for de evangeliske kirkes tjeneste i Iran. Hans etterfølger som leder for dette rådet, presten Tateus Mikalian, seniorpastor i St. Johannes armenske kirke, forsvant 29. juni 1994. 2. juli fikk sønnen telefonbeskjed om at faren var funnet, skutt 3 ganger i hodet. Dette skjedde den samme uken som Dibaj ble drept. Og så et vitnesbyrd fra Mehdi Dibaj med overskriften «Om Jesus kommer, vil jeg omfavne han». Før Dibaj ble løslatt, altså etter press fra Haik Hovsepian, som hadde fått meldinger ut til kirken rundt om i verden om at Dibaj var dømt til døden. Før Dibaj ble løslatt, spurte fengselslederen Dibaj: «Hvis Jesus viser seg for deg i en drøm og sier at en annen profet skal komme etter ham, hva da?» Dibaj svarte: «Om Jesus kommer, vil jeg omfavne ham, kysse hans føtter og si: Hvis du vil straffe meg på, eller drepe meg, så er jeg klar. Men vær så snill, ikke send en annen istedenfor meg for deg.» Dibaj sa aldri noe negativt om forfølgerne eller torturen. Han snakket bare om Jesus, frelseren. Det fantes ikke hat eller bitterhet hos ham. Etter frigivelsen reiste Mehdi Dibaj til mange steder i Iran der han kjente kristne. Han oppmuntret dem og var til stor velsignelse. Han var en svært glad mann, heter det. Han smilte, og det ble sagt om ham at ansiktet hans lyste som en engels. 9 år hadde han sittet i fengsel, 2,5 i enecelle. Dibaj ønsket å få visum til Afghanistan av alle steder. Taliban styrte landet. Mange vestlige land ville gi ham status som flyktning, men han ville ikke reise til Europa eller USA. «De trenger meg ikke», sa han. «Jeg vil reise til et sted der de trenger meg, et sted der de lider, et sted der jeg kan få forkynne evangeliet.» De kristne sa til ham: «Men Afghanistan er farligere enn Iran.» Den dagen han fikk visum, utbrøt han: «Jeg har en skatt i mine hender.» Men mindre enn 3 uker senere ble han drept. Og så hopper vi til et avsnitt om en som heter Gorban Dordi Turani. Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i Iran i 2005. Han har klart gitt uttrykk for at de kristne må stanses. Generalsekretæren i Vokterrådet, Ayatollah Ahmad Janati, som også er mentor for president Ahmadinejad, sa til en gruppe av unge Basi-medlemmer: «Ikke muslimer er syndige dyr som streifer om på jorden og ødelegger den.» I slutten av november 2005 ble den 53 år gamle Gorban Dordi Turani, som hadde vendt om fra islam til kristen tro, kidnappet fra sitt hjem i Gundab Ekadus i den nordøstlige delen av Iran, ved det kaspiske hav. Deretter ble han stukket til døde. Hans blodige kropp ble funnet utenfor hjemmet noen timer senere. Han etterlot seg kone og 4 barn. Det minste var bare 4 år gammelt. Han var pastor i en uavhengig husmenighet. Turani var født inn i en sunnimuslimsk familie. Faren var en hengiven muslim som lærte de 8 barna sine å følge islams prinsipper. Gorban begynte å lese islamske bøker på egen hånd. Men etter mange års studier ble han overbevist om at det ikke fantes noen gud. Han var frustrert og sint, og det førte han inn i kriminell aktivitet. Senere ble han imidlertid opptatt av marxistisk filosofi. Etter at han hadde giftet seg, bestemte han seg for å reise til Turkmenistan. Men der kom han i krangel, og det endte med at Gorban drepte den andre. Han fikk 15 års fengselsdom i 1983. 3 år senere prøvde han å begå selvmord, men han ble brakt til sykehus og overlevde. Av og til kom en gruppe kristne evangelister på besøk i fengselet for å snakke med fangene, men Gorban avviste deres forkynnelse. En tid senere kom en kristen russer ved navn Konstantin i samme celle som Turani. Han var fengslet for sin kristne tros skyld. Konstantin begynte å dele sin tro på Kristus med Torani. Langsomt åpnet Torani sitt hjerte for Jesus. Jo mer han lærte Konstantin å kjenne, jo mer ble han betatt av hans kjærlighet og fred. Konstantin fikk tak i et nytestament og sa til Gorban, «Les denne boken, slik at du kan bli kjent med den Jesus jeg har fortalt deg om. Da vil du se om det virkelig er verdt å kjempe mot ham eller ikke.» I løpet av 2 uker leste Gorban det Nye Testamentet. Det gjorde sterkt inntrykk på ham, og han fortalte Konstantin at han var klar til å bli kristen. I løpet av 4 måneder var livet fullstendig forvandlet. Så da han spurte fengselsdirektøren om han kunne få lov til å ha kristne møter i fengselet, fikk han tillatelse til det. Konstantin kunne fortelle at han hadde vært i fengsel i 4 år uten å få slik tillatelse. «Du er en ny troende, men Gud har begynt å bruke deg på en mektig måte», sa han til Gorban. «Når du slipper ut av fengselet, må du reise tilbake til Iran og forkynne for dine landsmenn, turkmenerne. Gud vil bruke deg i en husmenighetstjeneste.» Da Torani slapp ut av fengsel i 1998, gjorde han akkurat det han hadde fått beskjed om. Han kom hjem og fikk for første gang møte sin 15 år gamle datter. Han begynte med å fortelle om hva som hadde skjedd i hans liv og dele evangeliet med slektninger, venner og andre. 12 av dem ble kristne i løpet av 2 år. Torani fant en mer erfaren pastor som kunne være mentor for ham, slik at han kunne lære opp disse nye kristne. Gorban var en modig og fryktløs kristen, sier denne pastoren. Frimodig fortalte han om Jesus overalt, på gatene, i butikker og i basarene. Han var overbevist om at han ikke måtte holde troen for seg selv. Mange turkmenere kom til tro på Jesus gjennom vitnesbyrdet hans. Men fanatiske muslimer begynte å true ham. Hans egen bror skar ham opp i ansiktet med en kniv. Han hadde mottatt mange trusler fra islamske ekstremister som sverget på at de ville drepe ham, om han ikke sluttet med å forkynne evangeliet om Jesus. Mordet på Torani fant sted kort tid etter at president Ahmadinejad på et møte for landets 30 guvernører uttalte at det måtte gjøre slutt på husmenighetsbevegelsen i landet. «Jeg skal stanse kristendommen ned til landet», sa Ahmadinejad. På den måten ga presidenten grønt lys for mord på kristne. Etter drapet kom sikkerhetspolitiet til hjemmet hans for å lete etter bibler og annen forbudt kristenlitteratur på farsi. I løpet av 2 dager hadde politiet gjennomsøkt hjemmene til alle kristne i byen. Ministeriet for sikkerhet og hemmelige tjenester arresterte og torturerte 10 andre kristne, både i denne byen og andre byer. Dette rådet, eller ministeriet, kontaktet også andre ledere for de uregistrerte husmenighetene og advarte dem om at regjeringen vet hva dere holder på med, og vi kommer til å ta dere snart. Men la oss høre en bønn som Gorban Torani skrev 1 år før han ble drept. «Kjære Herre Jesus, la meg få komme inn i ditt nærvær, så jeg kan berøre dine naglemerkede hender og føtter. Kjære Herre Jesus, la meg få tilbe deg ydmykhet og kysse dine naglemerkede og sårede hender og føtter. Du ble hengt på korset på Golgata og naglet med 4 spikrer, mens du utøste ditt blod. Midt i denne desperate situasjonen, hvordan kunne du elske dine skapninger? Du var til og med villig til å omfavne dem som korsfestet deg. Du ble torturert på grunn av meg. Ja, på grunn av meg. Ikke bare for meg, men også for min far og mor. På grunn av meg led du de forferdeligste piner på korset i 6 timer. Jeg skulle ønske at jeg ikke var en synder, slik at du ikke hadde behøvd å lide på grunn av meg. Og jeg ønsker at jeg hadde vært der, så jeg kunne trukket spikren ut av dine vakre hender da du hang på korset. Hvor desperate mine tanker er når jeg tenker på at det kunne vært mulig for meg å gjøre noe for at du ikke skulle lide så mye. Herre Jesus, jeg ber om at jeg må få herliggjøre ditt hellige navn hver en stund i mitt liv på jorden. Jeg er villig til å gi mitt liv, for det tilhører deg, for din skyld og for din kirkes skyld. Og vil du høre mer om vekkelsen i Iran og blant iranere, også de som er kommet til Europa og til Norge, så vil jeg anbefale denne boken jeg har skrevet som heter Konvertittene. Der har jeg både avsnitt som generelt forteller om vekkelsen i Iran, og om hvordan reaksjonen fra islam er mot de som vender seg bort fra islam til kristen tro. Og så har jeg tatt med sikkert 20 vitnesbyrd fra iranere og afghanere som vendte om til kristen tro. Boken heter altså Konvertittene. Hvorfor velger muslimer å bli kristne, og hva skjer med dem?